zabaletik mundurako ba, arima dan nahiana joko dugu ba, beti doko baitzakien batzurekin itziteko nahia.
Bai. Bueno, gaur gaztiagoa, ez? Nubezetan baino.
Bai, kasu honetan, ba, zuk idatzitako ba, artikulu bat, ongi etorri eta agur izenakin. Eta hau izen, bertan, aipatzen duzu moduan, ba, zabaletik mundura egitasmoan, ba, orduan aldiakin eta jaio berrekin hainbat, ez? Ordu pasatzen dituzu, eta hauetaz hausnarten, hauekin lanian, zuzenian, baina orduan aldi guztiak ez dila ba, umiakin eskuan amaitzen.
Bai, hori da, eta tamalez, azken aldian, tokatu zait alderdi horrekin lan gehiago egitea, ezakitza gertatzen ari den, baina nolabait bizibilizatzen ari da eta jendea ere laguntza eskatzen ari da bide horretan, ez? Askotan nik uste datorrela aurretik beste saioren batean ere aipatu genuen, ez? Ordunaldia eskutatzen degula lehenengo hiru hilabete horietan dauzkagun beldurrengatik eta askotan beldur horiek ez daukaten nola, inolako fundamenturik, ez? Eta orduan lehenengo hiru hilabete hortan gertatzen diren galerez oso gutxi hitz egiten da, oso jende gutxik eskatzen du laguntza. Nolabai sekretua da eta dolu hori bizi behar da eskutuan, ez? Eta eskutuan bizi diren sentimendoiek denok dakigu askoz gogorragoak izaten direla, askoz eramaten zaiagoak, ez?
Segurazki,
artikula hortik, bai.
Bai, segurazki presiño horregatik eskutatzen da, ez? Beldur horregatik, ero gizartean, ez da gizartean dan, ero bentsate azalpenak emoteko beldur horregatik, ez?
Nik uste dala eriotzarekin daukagun harremanagatik. Oso gutxi egiten da eriotzaz, baina orokorrean, ez dia aurrunaldikoaz, baizik bestela ere, da bizitza asko hitz egiten dugu egunerokoaz, baina denok ulertu behar dugu bizitza amaitzen den zerbait dela, ez, eta eriotza ere bizitzaren parte bezala ulertu behar dugula. Nolabait integratu gabe dago gure jendartean hortaz hitz egin ahal izatea, ez, eta zer gehiago, ez, zoriontasunaren momentua izan behar duenean, bizitza sortzen ari zeranean gertatzen den heriotza batetaz, ez? Uf, hori ez du inork entzun nahi.
Ez, askotan, ba, gurasoek bez, ez? Este benei entzutia eta berbalizatzea oso zai egiten da.
Nik uste ez lehenengoak entzun nahi ez dutenak edo bizi nahi ez dutenak gurasoak direla. Baina hor badago, ez, gertatzen denean eman behar den prozesu bat, dolu bat da, etapa desberdinak pasa behar dira, ba, ez, lehenengo batzuetan haserrea ematen da, bestetan ez din sinistua, bestetan tristura ere pasa behar da, ez, fase desberdinak pasa behar dira, eta pasa egin behar dira. Eta gainera, dolu berezia izaten da, ze bikotean gertatzen bada, bi pertsonek pasa behar dute dolua, eta ziurrenik ez dute momentu berdinean pasako, ez, normalean, amak nola galera fizikoa ere baduen, ze ba, este prozesu bada, ez, fizikoki ere hormonak eta bar balteratzen dira, erditze bat egon da naiz eta aurra oso txikia izan, ez, orduan amak prozesu fiziko hortaz gain dolu hori pasatzen du, eta normalean aitak lehenengo hasiera hortan, edo bikoteak tira egiten du, ez, ondo mantentzeko hori eta laguntzeko, eta ama rekuperatzen hasten denean normalean bikotea erortzen da, ez, orduan dolu horrek sortzen dituen ondorioak epe oso luzera izan daitezke, ez? Eta aurrek ere baldin bazekiten anai arreba bat eukiko zutela, edo aitona monek, edo izeba osebak, ba, bakoitzak bere prozesua egin behar du. Eta hori, eskutatzen badego, ba, harreman sozial guztietan eragiten du, ez? Irritable zaude, triste zaude, nekatuta zaude, eta horrek guztiari eragingo dio.
Gomendio batzuk ematen dituzu, ez? Basure artikuluan, ba, hoxen, nola lagundu ero, nola inaurre bebai olako goerei.
Bai, eta nik uste batez ere aipatu behar dela zer ez egin. Ze, egia da, norbait izaten diozunean aborto bat izan dezula, ez, eta tokatu zaigu, azken aldean, ordan, jendearen lehenengo reakzioa da, txuri-txuri gelditzen da, eta, ba, lasai gazteak zera, ez, hori da, esan dizazuketen, esaldirik okerrena. Esaiozu pertsona bati ama galdu duenari, ba, lasai, ja zarra zen. Bai, zarra izango zen, baina ama galdu dut, ez? Ba, aur bat galdu dezunean berdina, naiz eta gaztea izan zu, edo zarra izan, berdin-berdin galdu dezu aur bat. Edo, bueno, ez da ezer gertatzen, edo askotan jendak egiten du konbertsazioa aldatu, ez? Eta ezer gertatuko ez balitz bezala, ba, planak proposatu, eta ba, joan nugera mendira, distraitzeko, ez? Bueno, ba, hori da lehen aipatzen genuena, heriotzarekin daukagun harreman pertsonaletik datorren zerbait, ez? Orduan landu beharrekoa ez, ba, haurdunaldiko heriotza baizik eta heriotzarekin berarekin daukagun harremana.
Bai, segizki dago montauta heriotzakin harreman hori, ez?
Bai, baina
zentzu askotan, bai.
Gurasoak ez gara konturatzen aur bati heriotza zer dan esplikatu behar diogun arte, ez? Eta aurrek oso ondo ulertzen dute, ondo azaltzen bazaie, beraiek integratzen dute, gero ipuinetan eta oso ondo bizitzen dute, gu gera beldurrak eta ez ezkutatzeko behar hori transmititzen diegunak. Net. Guk hor daukagu lanketa egin beharra, askotan aipatzen dugun hori aurrek badakite eta gu gera ikasi behar dugunak.
Bueno, aipatzen duzu artikuluan bai, badarela beste, badarela, eta nik uste dira txenetan aipatu dugula baino gehiotan, proiektuak, eta gure txikixak ba, proiektu aipatzen duzu, ezta?
Bai, bai, nora, bueno, sabeletik mundura sortu nuenen, asko landu nuen gai batzen, eta hor formazioare jaso nuen, eta bila ibili nintzen nun, ez, hemen non, nora bidali jendea, eta gira san, ez dira oso aktiboak, baina badago hor laguntza gune bat eta landu behar dana da, bai.
Eta hori zen, ba honekin gelditzen gaz, naia, artikulu honekin. Gonbidatuko ditugu ba, gure entzuleak, ba, bera hau irakurtzera, guraso.comen aurkitu aldabe. Bertako azkenengo artikulu bezala. Baina, bueno, zabaletik munduran ez da bizgeldi. Eta holako egoera ez atsegini bai, ba, aurrite jatzu holako aktibidade frenetiko batekin, askotan frenetiko egia izan aldana, ez, naia?
Bai, nik ez dakit zer gertatu zen iaz martxoa pili aldera, baina orain jaio berri askorekin lan egitea tokatzen zait eta batetik bestera nabil, baby boom txiki bat egoten ari da hemen inguruan, ez dakit ze guraldiokiko ote denun. Eta bai, gelditu gabe.
Topera.
Bai, bai.
Eta oso ezberdinak antolatzen be bai. Adibidez, ba hoizen zikoinik gabe egitasmoa, ba zurekin hitz egin dugu hainbat alditan, Zarautzeko Zarautzen antolatuta doko zuen egitasmoa da eta larunbat honetan ba baseuan sita bai bertan.
Bai.
Eta gualdi txarrai aurre ginaz, gauzatu zen, eta arrakastakin gainera, ez?
Bai, egia zen, harritu eta nik uste saio leku gehiagotara iristen ari gerala, markinatik ere etorri zen jendea egiten zuen eguraldiarekin, eta oso itzaldi polita izan zen, balorazioak ere oso onak izan dira, jendeak badauka beharra elikadura osagarriaren inguruan informazio gehiago ukitzeko, badakigu, ja nik uste denok entzun degula noiz, bai badaudela aurrek ez, ja purerik gabe azten ditugunak ez, ba gaudela ero batzuk horretan ere, eta interes handia egon zen, itzali berdina online egingo dugu otsaiaren 12an, eta izten emateak ere ja hasita daude, beraz, ematen du, ba gaudela, gurasoak behintzat pausoak ematenea sistemak berak ere egiten duen. Itzaldian pediatra bat ere egon zen, dietista pare bat ere bai, osake badago mugimendua.
Ba, boizen alde batetik eta beste alde batetik aurrera begira behen bat kontu beste hainbat herritan. Eta Arrasaten be bai martxan jarriko zu beste egitasmo bat, ezta?
Bai, Belunen orain arte bi itzaldi eman ditugu, bueno, itzaldi bat eta tailer bat, eta urrengo hiru hilabetetan ere hilabetean bat egingo dugu. Lehenengoa izango da otsaiaren azkeneko larunbata, uste dut 28 dela, eta izango da edoskitzearen oinarriak eta lanera itzultzean zer egin. Ze askotan, bai, denok dakigu, ez, lehenengo hilabetetarako nahikoa, baina lanera bueltatu behar geranean galduta sentitzen gara, ez. Orduan pixka bat hortik joko dugu eta gero martxoan elikadura osagarriaren inguruan hitz egingo dugu eta apirilan aurraren loaz. Beste mamu handi bat.
Ondo irutzen bagatzu gu joko zuratia, zuk ikusi, a ber, ikusi zabalduala ez. Mi esker beste bine hemen izatearen.
Zuri.
Gurasoa saioan eta animo.
Bai, besarkada bat.
Beste bat, ondo segi.
Gerarte, agur.
Aio.